fa ye baara u b'a fɔ ko yiri baara donc mali fa ye don fa ye belebele don fa ye mun don a lakodɔnnen don kosɛbɛ a bɛ montre yan nɔ bon n bɛ se k'a fɔ depuis 1960 donc maintenant u y'a ye ko fa ye kɔrɔla fa ye bɛ ka tiɲɛ k'u labɔ yen k'u lataa yɔrɔ dɔ la provisoirement donc ko u bɛna yɔrɔw dilan k'a d'u ma donc u ye fa ye dɔw dilan k'u tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na maintenant kuma lasurunyana papier bɛ minnu bolo u y'olu de recensé bon an dun maliyɛnw ka solidarité kama mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan n'i nana faransi 90% nana sans papier bon sans papier ninnu olu bɛ da an nɔfɛ faye kɔnɔna ninnu na donc maintenant n'an bɛ taa yɔrɔ min na an n'u bɛ taa bon u ye recensement mun kɛ kuma laban na kalo tɛmɛnen u nana donc yɔrɔ dɔ banna kari mun nana don a bɛ kari 30 bɔ franchement u ma mɔgɔ minɛ u ma institution ko kuma f'u ye u nana dɔrɔn papier bɛ minnu bolo u y'olu recensé ka taa n'olu ye yen nɔ papier tɛ minnu bolo u y'u bɔ k'u bila kɛnɛma u y'an saisi an sera vers 4h30 du matin o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw labɔ k'u bila kɛnɛma o la ne yɛrɛ intervention kɛ k'a ɲin'u fɛ k'a fɔ an bɛ kin mun na n'o ye montre ye montre maire n'a tɔgɔ Patrice Desac an n'a ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an y'a yira an bɛ wagati min na sa an bɛ hiver wagati la nɛnɛ wagati don donc adamaden se ka to kɛnɛma bon o k'a ma k'an k'u makɔnɔ an ko sans papier ninnu an mɔgɔ hakɛ bɛ taa fɔ mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 50 hakɛ la an y'a yir'u la u se ka to kɛnɛma yɔrɔ dɔ yira an na ko usine kɔrɔ don mɛ dayɔrɔ b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ nka langolon kun don ji kun tɛ yen courant tɛ yen an yɛrɛ taara an ye délégué dɔw bila an ɲɛma olu taara ka taa yɔrɔ in da kari bon papier tɛ minnu bolo an y'u ladon ala barika la bi an bɛ don min na donc u bɛɛ b'o yɔrɔ la sisan dugu jɛlen maire de Montreuil u nana ni ji ye ka na ni courant ye donc u bɛ yen nɔ pour l'instant
o maa 200 ni kɔ kofɔlen ninnu na sisan yala olu ka papier ko aw kumana olu kan wa olu bɛna na régulariser sɛbɛn min nana sɔrɔ ka di olu ma wa
pour l'instant sɛbɛnko la u ma mɔgɔ minɛ fɛn ma fɔ mɛ an kɔni ye mun yira an ka mɔgɔw la an y'a yira u kana disperser ka taa kelen kelen donc u ka to en regroupé jama la donc sisan u bɛɛ bɛ yen comité dɔ sigira u ye bureau dɔ sigi u yɛrɛ ye yen nɔ maintenant u bɛ n'u ka papier ko fana ala barika la ni ala sɔnna a bɛna lajɔ le moment que n'a ma ɲa ka f'i sera yan parce que maliden minnu bɔra kɔfɛ ka na u sɛgɛnnen bɔra kɔfɛ ka na an tɛna se k'a to fana k'u ka bɔ ten ka taa an bɛ ala deli de u ka se ka papier kɔni sɔrɔ parce que a caman bɛ baara la i y'a faamuya u bɛ impôt sara an y'o ɲɛf'u ye a jama ka ca donc u k'a lajɔ nin bɛɛ se ka taa mali la tan
yala aw ye i consulat ani ambassade olu bɔra kalama wa an n'olu bɛ baara la ko kan ou bien nin kɛra au conseil dɔrɔn ka baara de ye
non au conseil dɔrɔn ka baara tɛ parce que an ye welewele ma dabila ne yɛrɛ de appel kɛ k'a yira k'a fɔ an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'u magɛn dɛmɛ franchement maliyɛnw bɛ solidarité yira baara in na an bɛ maliden bɛɛ cɛman na musoman bɛɛ fo hali sisan mali haut conseil mun bɛ allemagne olu y'an wele weekend in na u bɛna n'u ka dɛmɛ bon consul yɛrɛ ni ambassade ka niveau la u taara ka taa minan caman san n'o ye ji ni nɔnɔw ni malow ye donc an bilal'u ɲɛ an taara o d'u ma bon association fana minnu bɛ yan nɔ u y'u magɛn dɔw bɛna ni dumuni ye bon vraiment alhamdulilayi an kɔni ye solidarité an y'a essayé dɔɔni na parce que malidenw y'u magɛn consul ni ambassade u y'u seko kɛ yan